Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić shprehin qëndrime kundërthënëse pas takimit në Bruksel. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaron se malazezët janë njerëz agresiv. Qeveria Britanike mbijeton votës vendimtare për doganët në kuadër të Brexitit. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se malazezët janë të fuqishëm dhe njerëz shumë agresiv, duke treguar frikën e tij se antari më i ri i NATO-s mund të dërgojë aleancën në luftë masive. Në një intervistë për televizionin Fox News të inqizuar në Helsinki dhe të transmetuar më 17 korrik në Shtetet e Bashkuara, Trump është pyetur rreth artikullit të 5 të NATO-s në të cilin thuhet se sulmi ndaj një antari të aleancës është sulm ndaj të gjithë antarëve të tjerë. Ai ka thënë se Mali është shtet i vogël me njerëz të fuqishëm. Ata janë njerëz të fuqishëm, shumë agresiv. Ata mund të bëhen agresiv dhe përgëzime, ja ku kemi luftën e tretë botërore, është shprehur ai. Malizi është bërë antari 29 i NATO-s në qershor të vitit 2017, duke bërë një kthim historik drejt aleancës transatlantike në mesin e kundërshtimeve nga Rusia. Ndërkohë, presidenti Trump ka thënë se pranon përfundimet e agjencive amerikane të inteligjencës se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016, pavarësisht se ka kundërshtuar një gjë të tillë ditë më parë. Ai ka thënë se është keq kuptuar të hënën pasi ka synuar të thotë se nuk ka parë asnjë arsye pse Rusia nuk mund të mos ketë ndërhyrë. Komentet e tij fillestare kanë ardhur pasi Trump është takuar me presidentin rus Vladimir Putin në Helsinki në samitin e parë në mes të liderëve të SBA-s dhe Rusisë nga viti 2010. Pas këtyre deklaratave, presidenti amerikan është përballur me kritika të ashpra, madje edhe disa prej aleatëve i kanë kërkuar të sqarojë pozicionin e tij. Më vonë Trump ka thënë se ka besim të plotë dhe mbështetje në agjencitë amerikane të inteligjencës. Kryeministra britanike Theresa May ka kërcënuar ligjvënësit rebel në Partinë Konservatore me zgjedhje të përgjithshme këtë verë, nëse ata prishin planet e saj për Brexit. Për doganëm, ka raportuar gazeta The Times. The Times ka thënë se konservatorët që mbajnë rendin në parti ka nisur një paralajmërim të ligjvënësit pro-evropian të udhëhequr nga ish-ministrat Stephen Hammond dhe Nicky Morgan disa minuta para votimit vendimtar të së martës për doganat. Në këtë mënyrë May ka ikur mposhtjes në parlament nga antarët e vetë partisë së saj. Parlamenti ka votuar me 307 vota për dhe 301 kundër ndryshimeve në legjislacionin për tregti, sipas së cilave i kërkohet qeverisë tentoj të negocioj për një marveshje rreth bashkimit doganor me BN, nëse deri më 21 janar të vitit 2019 do shton të diskutohet një pakt i tregtisë lirë me blokun evropian. Lumtuesit australian kanë thënë të mërkurën se kanë zbuluar një test të gjakut për fazat fillestare të kancerit të lëkurës, duke cilësuar të njëjtën si pikë these që mund të shpëtoj jetën e shumë personave. Shkencëtarët nga Universiteti Edith Cowan kanë thënë se testi i ri mund t'ju ndihmojë doktorëve të zbulojnë kancerin e lëkurës para se të shpërndahet në trupin e njerëzit. Në ulumtim kanë marrë pjesë 105 pacientë me kancer të lëkurës dhe 104 persona të shëndetshëm. Testet kanë rezultuar me zbulim të tumorave në fazat e para të 79% të rasteve, kanë thënë shkencëtarët. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, një në tre rastet e prekura me kancer diagnostikohet me kancer në lëkurë, derisa Australia ka numrin më të madh të personave të prekur me këtë tip të kësaj sëmundjeje. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić kanë shfaqur qëndrime kundërthënëse pas takimit në Bruksel që është ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Teksa Vučić ka përmendur se njëja shtetësisë së Kosovës nuk përbën kompromis për Serbinë. Thaçi ka thënë të ketë zhvilluar takimin më të vështirë me homologun e tij serb deri më tash. Ndërkohë, sot gjatë ditës pritet edhe rekomandimi i Komisionit Evropian rreth liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles, sapo ka përfunduar takimi në mes të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij nga Serbia Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. të dy presidentët thanë se ky ka qenë një takim mjaft i vështirë, por patën qëndrime kundërthënëse sa i përket asaj që pritet të ndodhë në procesin e normalizimit të raporteve në mes të dy vendeve. Për i derisa, presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se me normalizim në nënkuptohet vetëm njohja e Kosovës nga ana e Serbisë, vendosja e raporteve mes dy shteteve dhe përparimin e proceset e integrimeve evro-atlantike për të dyja vendet, si dhe antarësimi i Kosovës në të gjitha organizata ndërkombëtare, presidenti Serbisë Vučić tha se njohja e Kosovës nuk do të ishte kompromis. Ai tha se punët nuk shkojnë kështu, sepse sipas tij duhet të gjendet një zgjidhje përmes së cilës jo njëra palë fiton gjithçka e tjetra asgjë, por të dyja palët në mënyrë të barabartë mund të humbin nga diçka. Vučić tha se Serbia do të jetë përkushtuar për të vazhduar dialogun sepse nuk ka alternativë, por ai tha se shpreson që edhe pala tjetër të jetë e gatshme për kompromis. Presidenti i Kosovës Thaçi tha se Kosova si bazë për vazhdim të dialogut e ka kushtetutën e vet dhe synimin për integrime në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ai tha se ky dialog nuk është garë që palet ta mundin njëra tjetrën, por që të gjendet një zgjidhje e cila do të ishte e mirë për të gjithë dhe nga të cilnin fitues të gjithë. Ai tha se në rajon është krijuar një atmosferë e mirë pas marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit. Pastaj tha se ekziston edhe mbështetje ndërkombëtare edhe për arritjen e marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë. Por Thaçi po ashtu tha se ky, ndonse ka qenë takim i shkurtër, ka qenë një prej takimeve më të vështira që ka pasur deri më tash në kuadër të dialogut. Më parë gjatë ditës së sotme delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga Hashim Thaçi, e në të cilin kanë qenë edhe presidenti i kuvendit Kadri Veseli, pastaj zëvendës kryeministri Pacoli dhe lideri i Partisë Socialdemokrate Fatmir Limaj, si dhe kryeministri Ramush Haradinaj, kanë pasur takim të veçantë me zonjën Mogherini. Ky takim ka shërbyer për të treguar se koalicioni është unik sa i përket të mbështetjes për Thaçin në këtë dialog. Gjatë ditës së sot me delegacioni Kosovës dhe të këtë takimeve në Komisionin Evropian, ndërkohë që pritet që Komisioni sot të konfirmoj se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizim vizash. Pas një konfirmimi të tillë të Komisionit, çështja për liberalizimin e vizash do të kaloj pastaj tek Parlamenti Evropian dhe Këshilli, të cilat do të diskutojnë gjatë vjesht. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljohaj.
Ndonë se më shumë se 300 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore për trajtim nga zgjeva në Kosovë, profesionistët shëndetësor thonë se ky infeksion nuk paraqet rrezik për shëndetin publik. Ata kanë shtuar se pavarësisht numrit në rritje të personave të prekur, shifrat nuk përbëjnë shpërthim epidemik. Holsejti sjell Ariana Kasapolli.
Gjatë këtij viti rreth 300 persona janë infektuar me sëmundjen e zgjebës apo siç njihet në gjuhën popullore zhuga. Ndihmë mjekësore personat e infektuar kanë kërkuar kryesisht në klinikën dermatologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Megjithatë, dermatologja Imrane Blyta i tha Radios Evropa e Lirë se rastet janë sporadike dhe se nuk ka ndonjë shpërthim epidemik me këtë infeksion.
Po raste ka, po nuk ka ku me dica. Në fakt kanë gjatë muajit tetorit kur është ajo kurin mate për njerëzit, afër njëri tjetrit, janë shtator, që e merë ose se me smungën, se na mëjna me pas një person, një grip, na vetë me najtë të drejtit nuk smumi, smuhut që ai që ka imunitet me amatull.
Sa i përket sëmundjeve ngjitse në klinikën infektive, gjithashtu janë paraqitur edhe rastet me variqell apo litë të ujit. Profesionist shëndetësor në klinikën infektive thonë se kanë qenë mbi 20 raste që janë trajtuar aty, por që asnjë rast nuk ka përfunduar me fatalitet. Në anën tjetër, Isme Humolli, epidemiologe, i tha Radios Evropa e Lirë se sëmundja e zgjebës nuk paraqet ndonjë rrezik për shëndetin publik. Megjithatë, ajo shton se janë kushtet e rënda higjieno-sanitare ato që shkaktojnë një infeksion të tillë.
Ajo nga aspekti epidemiologjik nuk është të serios për shëndetin publik. Nuk raportohet në si raste se për shkak se nuk është. Ato janë veç indikator i higjienës dhe kushteve higjieniko-sanitare.
Sidoqoftë, kjo sëmundje në vend nuk ka ndonjë region të caktuar që prek njerëzit, ashtu siç kanë qenë vite me radhë infeksioni nga rriqrat apo ethët hemoragjike, ku regionet që janë prekur njerëzit kanë qenë kryesisht nga Malisheva, Raoveci e Klina. Ndryshe, zgjeba është një sëmundje ngjitse parazitare që në vendin ton ka shkuar drejt zhdukjes së plot, si rezultat i masave të repta që janë marrë në rritje në kulturës shëndetësore të popullatës. Mjekimi i shqipës në vendin tonë është i detyrueshëm dhe falas për tërë familjarët e sëmurë. Shenjat e sëmundjes shfaqen mesatarisht 7 ditë pas futjes së parazitit në lëkurë. Kjo periudhë në disa raste mund të zgjasë deri në 1 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas samitit të zhvilluar në mes të presidentit Amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Rus Vladimir Putin, mediat ruse kanë raportuar për disa këmbime që mund të jenë diskutuar në mes të dy liderve. Ata kanë përmendur edhe qasjen e autoriteteve amerikane në 12 agentët e agjencisë ruse të akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane në këmbim të një investitori britanik. Dëgjojmë materialin për më shumë hollësi. Investitori britanik dhe aktivisti për të drejtat e njerëzit William Browder ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump mund të ketë bërë një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit në Helsinki për t'u ndihmuar autoriteteve ruse të zbatimit të ligjit për ta ndjekur atë. Në një postim në Twitter dhe një koment të publikuar në revistën Time më 17 korrik, Browder ka thënë se Putin kërkon atë dhe në këmbim është i gatshëm të lejojë agjencitë amerikane të kenë çështje në 12 agentët e inteligjencës ruse, të cilët janë akuzuar javën e kaluar nga autoritetet amerikane për ndërhyrje dhe publikim të dokumente të demokratëve në SBA, duke tentuar të rrisin mundësitë përfitore të Trumpit në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA. Putin kërkon të këmbej 12 agentë rusë që kanë të rrur në zgjedhjet amerikane me mua, këthën Browder në Twitter. Sipas tij, Trump duket se është pajtuar me këtë ide në samitin e 16 korrikut, duke treguar fillimisht dyshime dhe më vonë propozimin e kacelsuar të pabesueshëm. Nuk është kërcënim koti. Në 10 vjetët e fundit kam tentuar të ik vrasjes nga regjimi i Putinit, ka thënë Browder, i cili është cilësuar kundërshtar i liderit rus, pasi ka shtyrë me sukses ligjet e ashtu quajtura Magnitsky në disa kombe perëndimore, të cilat autorizojnë sanksione kundër shkelësve të drejtave të njerëzit në Rusi dhe vende tjera. Browder i ka bërë këto komente pasi mediat ruse kanë raportuar se zyra e prokurorit të përgjithshëm në Rusi është duke përgatitur kërkesa autoritetet amerikane për të marrë në pyetje tre zyrtarë të inteligjencës amerikane dhe një ish ambasador amerikan në Moskë në prezencë të prokurorëve rusë që kanë qenë të lidhur me rastin penal kundër Browderit. Browder, i cili si udhëheqës i kompanisë Hermitage Capital ka qenë investitori më i madh perëndimor në Rusi, është pallur fajtor në mungesë nga një gjykatë në Moskë në muajin dhjetor për mashtrim e taksa në vlerë të 48 milion dollarëve dhe është dënuar me 9 vjet burgim. Pas raportimeve të mediave ruse se Kremlini do të kërkojë qasje të një numri zyrtarëve amerikan, ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Rusi Michael McFaul ka konfirmuar në një postim në Twitter se ai është një nga personat e shënjestruar. McFaul-i ka bërthirë Departamentit Amerikan të Drejtësisë të refuzoj kërkesat, sepse sipas tij nuk ka bazë për krahasim të rastit të Bill Browderit dhe padive ndaj agentëve të inteligjencës ruse të nisur nga këshilltari special Robert Mueller javën e kaluar. Departamenti Amerikan i Shtetit, Trump dhe Shtëpia e Bardhë nuk ka komentuar asgjë publikisht lidhur me këtë çështje. Në këtë rast ku ka qenë përmendur kompania ruse Prevezon lidhet me një mashtrim tatimor të zbuluar në dekadën e fundit nga informatori rus Sergej Magnitsky, i cili më pas është arrestuar, bazuar në akuzat se ka kryer mashtrim ai vet. Një gjykat në Rusi ka dënuar Magnitskin për mashtrim disa vjet pasi njëti ka vdekur në një burg të Moskës më 2009. Ka dyshime se vdekja e tij ka ndodhur si pasojë e dhunës fizike dhe neglizhencës mjekësore. Vdekja e Magnitskit ka shtyrë autoritetet amerikane të miratojnë një ligj me emrin e tij më 2012, i cili shënjestron zyrtarët rus që janë të përfshirë në vdekjen e tij. Ky ligj ka zemëruar Kremlinin, mirëpo pavarësisht kësaj, një legjislacion i ngjashëm është miratuar më pas edhe nga kombe tjera perëndimore. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.